Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертызы свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30. У Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. І спярша пра беларускія падзеі. Лідар міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітэр Дашкевіч звярнуўся ў пракуратуру Заводскага раёну Менску з заявай аб выкраданні яго невядомымі асобамі з рацыямі. Інцыдэнт адбыўся 5 снежня. Дзмітра вывезлі амаль за 70 кіламетраў з гораду і кінулі ў лесе. Уступіла ў сілу пакаранне верніку царквы сведкі Єгови Дмитру Смыку. Ён павінен заплаціць 3,5 мільёна рублёў за адмову служыць у войску. Рашэнне пацвердзіў Гомельскі абласны суд. Украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка прапанаваў сваім беларускаму і азербайджанскаму калегам Сергею Мартынаву і Эльмару Мамедьярову правесці сустрэчу ў фармаце ўдзельніку ўсходняга партнерства ў першай палове лютага наступнага году. Міністры збіраюцца абмеркаваць тэму еўразійскага нафтавага калідору, а таксама пытанні, звязаныя з ініцыятывай ўсходняга партнерства. Сёння амбасадарка Францыі ў Менску Мірэй Місо на развітальнай прэсавай канферэнцыі заклікала Беларусь хутчэй далучацца да еўрапейскіх каштоўнасцяў, развіваць дэмакратыю, гарантаваць агульнапрынятыя грамадзянскія правы і свабоды. Мірэй Місо пакідае Беларусь праз 9 дзён. Фільм Юрія Хашчавацкага «У пошуках і дышу» атрымаў узнагароду ў намінацыі «Культура» на Нью-Йоркскім міжнародным незалежным кінавідэафестывалі. У фільме расказваецца пра лёс вядомага барда Александра Гарадніцкага, яго продкаў з Магілёву і габрэйскія карані гэтай сям'і. Знікаючая мова ідыш і дзяржаўная беларуская мова маюць аднолькавы лёс. Так вызначае адзін з матываў фільму сам рэжысэр. Коротка пра міжнародныя падзеі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў іракцаў быць стрыманымі і падтрымліваць сілы бяспекі краіны. Напярэдадні ў выніку серыі скаардынаваных бомбавых нападаў у Багдадзе загінулі як найменей 127 чалавек. Улады Ірана пагражаюць жорстка пакараць удзельнікаў антыўрадавых акцый апазіцыі, якія адбываюцца ў краіне апошнімі днямі. Паведамляецца пра сутычкі ў аўторак у Тэгеранскім універсітэце паміж апазіцыйнымі студэнтамі і перакананымі прыхільнікамі ўраду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў накіраваў верхнюю палату парламенту прапанову прыняць папраўку, якая б надзяляла прэзідэнта паўнамоцнымі прымаць рашэнні аб накіраванні войскаў за мяжу. Вы слухалі навіны.